Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee Adventistii Raadiyoo Addunyaa guddaa Waaqayyoon hin galateeffannaa. Ayyaana Waaqni keenya nu kennetti baay'isnee gaarii goonee hin galateeffannaa. Isinis bakka bakka jirtanitti araarri Waaqayyoof ayyaanni Waaqayyoo tokko tokko keessanii wajjin haa ta'u. Guyyaa irraa gara dubbii Waaqayyootti utuu hin seeniniin fuula dura mataa keenya bakka bakka jirrutti gadi qabachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannee Waaqayyoon hin kadhanna. Guddaa si galateeffannaa Waaqarra kan jiraattu abbaa keenya, jaalalli kee, faraarri kee, arjummaan keef, ho'i kee gooftaa keenya, biyya lafaa hundumaa kan guute, ijoollee kee kan jaallattu, gara gaarummaatiif gara amanamummaatti kan geggeessitu ati Waaqa isa hundumaa danda'uudha. Fayyaa nu laatteef, nagaa nu laatteef, geggeessaa nu geggeessite hundumaaf maqaa gooftaa keenya Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Jiraataa kan taate qulqulluu abbaa, yeroo kana fuula kee duratti argamna. Ijoolleen kee reediyoo isaanii banatan yeroo si dhaggeeffatan gurra lubbuu isaanii isaaniif banuudhaan keessumaa ergaan dargaggootaa qilleensarra yommuu darbu gooftaa qulqulluu dargaggoonni ijoolleen kee bakka bakka jiranitti si dhaggeeffatanii ittiin jireenya isaanii geggeeffachuu akka danda'aniif hafuura waaqaan isaaniitti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Rakkinaaf qorumsa adda addaa keessa kan jiran dhukkubaan isa ta'uu gaddaan isa ta'uu gooftaa qulqulluu baratanii hojii dhabuun isaa ta'uu yaadiif dhiphinni kan isaanitti galee gooftaa garatti geggeeffaman kan dhaban. Ijoollee keef si kadhanna gooftaa keenya Yesus dargaggoota kee hin jaallatta humna qabaniif gooftaa qulqulluu siif aarsaa of godhanii akka siif hojjetaniin barbaadda. Qulqulluu hafuura kee Yesus keenya dargaggoota keef ergite ayyaanni kee isaaniif akka dhangala'u gara safan dhifame gooftaa keenya Yesus kiristoosiin ilaalanii waan hundumtinuu si biraa furmaanni akka argamu beekanii sitti amantiidhaan akka jiraatan isaan gargaari. Kan nageenyu sagalee kee hundumaa nuuf eebbisi dhufa mootummaa keef hunduma keenya qopheessi maqaa gooftaa keenya Yesusiin ameen. Dhaggeeffatoota keenya ergaan ammaa qilleensarra isiniif darbaa jiru kun sagantaa dargaggootaa jalatti kan ilaalchisuudha. Sagantaa dargaggootaa kana jalatti akkuma kanaan dura ergaa karaa wangeelaa isiniif darbaa ture amma isaadha kan nuti isiniif dhiyeessinu. Amma yeroo kanaa mata dureen walii wajjiniin ilaaluuf jennu yeroon dargaggummaa kee utuu hin darbin Waaqayyoon uumaa kee utuu yaadatte gaariidha jedha. Yeroon dargaggummaa kee utuu hin darbin. Uumaa kee utuu yaadattee gaariidha jedhu. Kanaaf iyyuu Waaqayyo gooftaan dargaggoota hin barbaada. Biyyi lafaas dargaggoota hin barbaada. Kanaaf iyyuu ergaa kana jalatti macaafni qulqulluun keenya maal jedha waa'ee dargaggootaa kan jedhu walii wajjin yeroo ilaallu ta'a. Gara lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 ulfina Waaqayyoof nan dubbisa. Macaafa lallaba boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 akkana kan jedhu arganna. Barri hamaan utuu hin dhufin waggoonni ati anatti hin tolan. Ittiin jettus utuu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Aduun, ifni, jiinni, urjiinis utuu hin dukkanaa'in bokkaa booddeedhaanis duumessi utuu hin dhufin uumaa kee yaadadhu jedha. Kuni ergaa dargaggootaaf kenname qofa otoo hin ta'in namoota jiraatti jiraatanii jireenya isaaniitiin humna qabaniin Waaqayyoon akka isaan yaadatan akka isaan Waaqayyoof hojjetan. Ergaa dhugaa Waaqayyo yeroo kana namoota hundumaaf Waaqayyo qabu walii wajjin yeroo ilaallu wangeelli keenya barri hamaan utuu hin dhufin waggoonni ati anatti hin tolan ittiin jettus utuu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedha. Aduun, ifni, jiinni, urjoonnis utuu hin dukkanaa'in bokkaan booddeedhaanis duumessi utuu hin dhufin uumaa kee yaadadhu jedha. Akkana jechuun yeroon ati buutee ba'uu dandeessu yeroon ati humna qabaattee dhagaa cabsuu dandeessu yeroon ati humna qabaattee waan hundumaa gochuu dandeessu humni kee kun utuu hin dhumin humni kee kun calluma jedhee wantoota hin taaneef yookiin yeroon kee dhume barri ati humna qabaattee hojjechuu dandeessu utuu jiru. Waaqayyoon akka yaadattu jechuun Waaqayyoon tajaajili Waaqayyoon amani Waaqayyoof hojjedhu jechuudha. Dargaggeessa jechuun Waaqayyo maaliif dargaggoota barbaada? Humna ho'aa waan qabaniifi Waaqayyo humna isaanii kanatti dhimma ba'uu barbaada. Dargaggoonni baratti jiraatan hundumaa keessatti uumaa isaanii yaadachuudhaan isa amanachuudhaan humna isaanii kana biyya lafaatiif yookiin seexanaaf aarsaa of godhanii biyya lafaa tajaajiluurra waaqayyoon yoo tajaajilanii humni isaanii kun tajaajila waaqayyoorra yeroo oolu barri rakkinaa tokko yoo isaaniitti dhufe kana keessa darbuudhaaf abboonni hin dubbatu al tokko tokko baran yeroo qabu waan akkasii hojjechaan ture baran yeroo qabu bu'ee ba'ee akka dhagaa gaaraa konkolaachaan ture amma garuu maal godhu jedhanii yeroo isaanii wanta hin taanetti dabarsanii yeroo humni isaanii dhumu immoo humna isaanii isa ganama dhume sana galgala keessa isaanitti yaadatame yeroo isaan bu'an jira dhaggeeffatoota. Kanaaf iyyuu dargaggoonni jireenya isaaniitiin waaqayyoof akka hojjetan. Akka isaan dabarsanii jireenya isaanii waaqayyoof kennan sagaleen macaafa qulqulluu iddoo kanatti dhugaa ba'a. Aduun ifni jiinnis urjoonnis utuun dukkanaa'in inni jedhu kuni ifa keessatti wanta hojjechuun si barbaachisu jechuudha. Namni kamiyyuu halkan yookiin dukkana keessa waa hojjechuu hin danda'u. Namni waan hundumaa hojjechuudhaaf ifa barbaada. Kanaaf yeroon tokko dhufuuf jira. Biyyi lafaa dukkanaa'e namoonni garatti ba'an dhabanii yeroo isaan olii gadi warraaqan yookiin yeroo isaan olii gadi fiigan. Maaliif yeroon eega darbe ba'uun wawwaachuun bu'aa tokko fiduu akka hin dandeenye namni kamiyyuu bare yeroo isaatti waaqayyoof akka hojjetu waaqayyoof hojjechuu jechuun waaqayyoof dhugaa ba'u lubbuu badanii jiran barbaadanii ofii isaaniitis qulqullummaatti jiraatanii waaqayyoof humna isaanii kana aarsaa akka godhaniidha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti dargaggoota ta'anii goota amantii ta'anii waaqayyoon kan gammachiisan waaqayyoos immoo isaanitti kan gammade lubbuun isaanii qulqullaa'e waaqayyoof akka aarsaa godhan macaafa qulqulluu keessatti dargaggoota hedduutu jira. Macaafa qulqulluu keessaa achuma fakkeenya boqonnaa 3 lakkoofsa 3 hanga 5 hon dubbise akkana kan jedhu arganna. Gaarummaa fi amanamummaan sittiin fagaateen morma keetti isaan hidhadhu gabatee garaa keettis isaan caaffadhu yommus ati waaqayyoo duratti nama durattis maqaa gaariin argatta faara tolaadhaan isin ilaalamta garaa kee guutuudhaan waaqayyoo namanadhu hubannaa ofii keetti hin hirkatin garaa kee hundumaan isa yaadi innis daandii keessiif hin qajeelcha jedha galanni waaqayyoof haa ta'u. Asirratti gaarummaanii fi amanamummaan sittiin fagaatin jedha. Gaarummaa jechuun waan waaqayyotti toluuf waan namatti toluuf waan lubbuu ofiitti tolu hojjechuu jechuudha. Yaada qulqullaa'a sammuu qulqullaa'a karoora qulqullaa'a yaada gaarii fayyinaaf kan nama qopheessu kana qabaachuudha. Amanamummaan abbuma sanaaf barbaachisa namuma sanaaf waan gaarii fida malee nama biraaf darbeeyyuu immoo waaqayyoo kun hundumtinu. Namni jireenya isaa keessatti qabaachuun kan isa barbaachisuudha. Amanamummaan gatii guddaa qaba fuula waaqee duratti dhaggeeffatoota. Kanaafarra jireenya qabnu hundumaa keessatti nuyi humna qabna jenne nama irratti ka'uun humna qabna jenne wantoota xuraawummaa biyya lafaa kanaa duukaa fiiguun ejjuun sirbuun halalaa'uun jireenya biyya lafaa kanatti foonni kan inni fedhu hundumaa gammachiisanii jiraachuun yeroodhaaf malee dhuma jireenya bara baraatiif tokko nama qopheessuu hin danda'u. Kanaaf har'a. Garummaanii fi amanamummaan sittiin fagaateen kun keessa kee jiraatu jechuudha. Darbee yommuu morma keetti isaanii hidhadhu jedha. Namni wanta jaallatan tokko mormatti hidhatanii adeemu. Warqee haa ta'u meetii haa ta'u mormatti hidhatanii adeemu. Maaliif gatii guddaa qaba sababa ta'eef. Jireenya jiraatan hundumaa keessatti wabii namaaf ta'a waan ta'eef. Kanaaf wabii namaaf ta'u sagalee waaqayyoo abboommota waaqayyoo seera waaqayyoo eeganii eessatti jiraachuudhaanii jireenya ofii keessatti isa yaadachuu jechuudha. Maaliif wanti mormatti rarra'u yeroo hundumaa hin irraanfatamu waan ta'eef kanaaf morma keetti isaan hidhadhu jedha gabataa garaa keettis isaan caaffadhu jedha yommus ati waaqayyo duratti nama durattis maqaa gaarii hin argatta faara tolaadhaanis namoota fuula duratti hin ilaalamta jedha galanni waaqayyoof haa ta'u namoonni hojii gaarii namoota fuula duratti yeroo hojjetan jireenya ofiifis amanamummaa yeroo qabaatanii namoonni hin gammadu faara tolaadhaanis nama kana hin ilaalu jireenya ifaadhaan nama kana hin ilaalu. Maqaa nama kanaallee yeroo hundumaa ol kaasu akkuma namni hojii nama gaarii ilaalee nama galateeffatu waaqayyoon hundumaa danda'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo garaansaa kana caalaa hin gammada garaa kee guutuudhaan waaqayyoo nama nadhu hubannaa ofii keetti hin hirkatin yeroo qaba jette hogummaa qaba jette ani beekumsa qaba jette hubannaa ofii keetti hin hirkatin jireenya ofii keetti hin hirkatin kaniti amantii qabaatte isarratti hirkachuun sirra jiru hogummaa waaqayyoo. Hogummaan olii dhufa waan ta'eef yeroo qaba jettee namatti hin darbin wanta hin taane fuula namaa duratti hojjettee namas gaddisiifte waaqa abbaa keessi hin gaddisiisin lubbuu keessi immoo karaa badiisaatti hin geggeessin dhumi jireenya keetii hin bada yoo kana goote faara tolaadhaan yoo ilaalamuudhaa baatte, namoota fuula duratti waan gaarii hojjechuudhaa baatte, dhumi jireenya keetiin bada. Namoonni yeroo qaba jedhanii nama irratti hojjetan gara deemanitti namoonni hin abaaru nama kana. Akka inni lafarra jiraatu illee hin barbaadani. Lubbuun isaa akka tasaatti akka inni badu balaa garaa garaatiin akka inni saaxilamu namoonni hin abaaru nama kana. Waaqayyo nama kanatu dafee nurraa fuudhe. Waaqayyo nama kana utuu dafee nurraa iddoo kenneefi jedhu namoonni. Namni amaan mandara keessaa maatii keessa jiraatee jennaan maatiinis hin yaaddaa mandaraan sunis hin yaaddaa. Maaliif hojii ammeenya isaa sanaatiif. Kanaaf hannaan kan mandara dhiphisan jiru. Ejjummaaf xuraawummaaf hojii halalummaatiin namoota karaa darbuu kan dhoowwatan jiru. Dargaggoonni humnatu qabanii. Kanaaf Waaqayyo hojii akkasii hin barbaadu dhaggeeffatoota. Ogummaan Waaqayyo biraa isaaniif kenname gaariidha waan ta'eef kanatti qabamanii akka jiraatan jedha Waaqayyo. Garaa kee hundumaan isa yaadi inni daandii keessiif hin qajeelchaa jedha. Yoo Waaqayyo yaadde, yoo Waaqayyoon sodaatte, yoo abboommi Waaqayyo sirriitti eedde yeroo hunduma karaa deemtu hundumaatti isa yaadde. Namoonnis in eebbisu Waaqayyo si eebbisa nama kana. Daandiin karaa nama kanaallee yeroo hundumaa qajeelaadha. Namoonni tokko tokko karaatu natti dukkanaa'e karaa kootu naaf qajeeluu dide jedhanii yeroo hunduma roorrisan yookiin immoo gonguman jiru. Karaan namaa Waaqayyoon qajeelaa dhaggeeffatoota. Sodaan Waaqayyoo isin keessa jiraate. Sodaan Waaqayyo yeroo hundumaa sammuu keessaniif yaada keessan keessa yoo jiraate Waaqayyo yaada garaa keessanii isiniif hin ibsa. Karaa keessan hundumaa Waaqayyo isiniif qajeelcha. Yoo maal ta'e Waaqayyoon yaaduudhaan, Waaqayyoon sodaachuudhaan, namoota hunduma kabajuudhaan, isaaniif ulfina kennuudhaan, yoo isaan dadhaban dadhabbii isaaniitti isaan hin tirsanii karaa isaan adeemuu barbaadan isaan geggeessuudhaan, laga oce'uu barbaadan dhaabbata isaaniif ta'anii laga ceesisuudhaan eebbi nama biraas waaqa biraas namaaf dhufa. Kanaaf namni abaarame tokko bara isaa hundumaatti hin joora. Maali nama kana abbaasaa tabaaree nama tabaaree jedhanii hin dhaadatu namni kun karaan isaa qajeeluu fi yeroo hunduma olii gadeeroonni baajaju. Maaliif kuni hammeenya garaa ofiitiin kan namatti dhufeedha. Kanaaf har'a Waaqayyo nama qajeelaa hin barbaada. Karaa isaa qajeelchuudhaaf namoota yaada gaarii qaban Waaqayyoon barbaada. Dargaggoota yaada gaarii qaban Waaqayyoon barbaada. Humna isaaniitti dhimma ba'u barbaada. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa namoota baay'eetti fayyadame dargaggoota baay'eetti fayyadame ergaasaa isa dhugaa kana laga ceesisee daandii hundumaatiin karaa isaanii hundumaatti isaan geggeesseera Waaqayyo. Har'as immoo dargaggoota bara duriitti Waaqayyoof amanamanii etuun dadhaban amanamummaa isaaniitiin Waaqayyoof hojjechaa turan Waaqayyo karaa gaariitti isaan geggeesseera bara kana isin barbaada. Kanaaf aniif isin achi keessan jirruure dargaggoota wal dorgomnee ergaa kana keessa gallee ergaa Waaqayyo laga ceesisuudhaaf Waaqayyootti gaafatamummaa nurran barbaadure har'a Waaqayyo caalaatti nu barbaada. Har'a gochuun kan nu barbaachisu jireenya keenya kana Waaqayyoof dabarsinee ilaanne jireenya keenya kana Waaqayyoof aarsaa of goone hojii Waaqayyo nutti kenne ittiin nun hojjechuu barbaadu ameen jennee harkaa fudhanne amanamummaan itti hojjechuun nu barbaachisa. Dhaggeeffatoota caalaatti kun dargaggootaaf barbaachisa. Waaqayyo caalaatti dargaggoota hin barbaada caalaatti biyyi lafaas hin barbaada gara kamitti goruutti irra jirare gara isa waaqa uumaa isaaniitti maal jedheera lallaba boqonnaa 12 tokkorraayi yeroo dargaggummaa keetti uumaa kee yaadan natti hin tolle waggoonni kun utuu ati hin jedhin kanaaf isa dhageenya waaqee nuuf eebbisu kutaa hafe yeroo ittaanutti walii wajjin ilaalla gooftaan isinii wajjin ta'u ulfina maqaa isaatiin amen.
turtanii reediyoo keessan kan banatan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaatu nu waliin tura.
daandii qajeelaa.
Gooftaa Yesuusiin guddaa kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa lafa jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyoo isinaa ga'u attam jirtu. sagantaa daandii qajeelaa keenyaa kana jalatti har'a handhuura daandii qajeelaa kutaa lammaffaa waliin ilaalla. Gara dhugaa kanaatti kadhannaatiin haa dabarru. Waaqa keenyaa waaqa jaalalli keef gaarummaan kee sammuu namaa ol ta'e, waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa Yaaqoob, waaqa Daawit, waaqa raajotaaf ergamootaa har'a waaqa keenya ta'uun fedha kee waan ta'eef waaqaaf lafa irratti galanni bara baraa siif haa ta'u. Kunoo dhaggeeffatoonni keenya sabni kee si dhaggeeffataa jiru reediyoo isaanii banatanii afurri kee qulqulluun karaa koo karaa nama suphee kanaa garboota keetti akka dubbatuuf dhugaa kee isa guddaa kan akkati hunduma keenyatti mul'iftuuf fedha kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin sin kadhadha. Ameen. Yeroo darbe dhaggeeffatootaa torbee kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa jalatti handhuura daandii qajeelaa kan jedhu kana jalatti Waaqayyo akka ijoollee Israa'eliin seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irratti isaan gidduu akkan buufadhuuf mana qulqullummaa yookiin godoo qulqullaa'aanaaf ijaaran jedhe waliin ilaallee turre. Jalqaba Waaqayyo godoo qulqullaa sana keessa jiraachuu jalqabe. Achii booda nama ta'ee dhufee nu gidduu jiraate akka keenya nyaate akka keenya dhugee akka keenya beela'e Amaanu'eel yookiin Waaqayyo nu wajjin jira jedhame. Achii immoo gooftaa Yesuus akka kakatetti yookiin akka waadaa nuuf galetti karaa hafuura qulqulluu garaa keessan keessan jiraadha jedhe. Har'a kan waliin ilaallu. Handhuura daandii qajeelaa kutaa lammaffaa kana jalatti mana sagadaa yookiin mana qulqullummaa isa ijoollee Israa'eliin Waaqayyo lafa kanarratti naa ijaaraa jedhe irraa maal baranna kan jedhu ta'a. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e barumsa gadi fagaataaf bal'aa of keessaa qaba. Manni qulqullummaan inni lafarraa inni Waaqayyo akka Museen ijaaruuf godhe karoora fayyina keenyaatiif fakkeenya kan ta'u ture. Sababiinsaa achitti namoonni cubbuu isaaniitiif dhiifama argachuutiif horii qalanii aarsaa dhiyeessaa turani. Sun hundumtuu immoo kan inni bakka bu'u gooftaan keenya akka inni dhufee cubbuu ilmaan namootaatiif du'u agarsiisa ture. Macaafni qulqulluun akka dubbatutti manni qulqullummaa inni Waaqayyo Museedhaan naaf ijaarrittiin jedhe seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 fi 9 irratti akka dubbatametti akkaataa isa samii irratti argiteetti yookiin immoo isa tulluu irratti sitti agarsiise sanaatti fakkeessi hojjedhu ittiin jedhe Waaqayyo. Akkuma torbee immoo ilaalle mul'ata Yohaannis keessattis abbaan mul'atichaa Yohaannis samii irratti manni qulqullummaan banamee arguusaa dubbata. Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irraa immoo yoo ilaalle Waaqayyo Museedhaan mana qulqullummaa yommuu ijaartu sanyii isan kan samii sitti agarsiise san bifa sanaan naaf ijaari ittiin jedhee ture. Samiirra manni qulqullummaan akka jiru agarsiisa. Samiirra manni qulqullummaan inni jiru sun lafarratti fakkeenya sanaan akka ijaaramuuf Waaqayyo Museetti dubbate. Kana hundumaa immoo Waaqayyo kan godhe karoora fayyinaa namoonni akka caalaatti hubatan cubbuun namootaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka dhiifamu fakkeenyaan agarsiisuuf ture. Manni qulqullummaan inni lafarraa qooda sadii qaba ture yookiin kutaa sadii qaba ture. Kutaan inni alaa kellaan itti ijaarame oobdii kan jedhamudha. Oobdii mana qulqullummaa. Oobdiin mana qulqullummaa mana keessa osoo hin taane ala isaati. Lafa namoonni dhaabbatanii Waaqayyoon kadhatan qofa odoo hin taane addumaan lafatti aarsaan dhiyaatudha. Iddoo aarsaa. Namni tokko yommuu cubbuu hojjetu horii hoolaas ta'uu danda'a, re'ees ta'uu danda'a, mudaa kan hin qabne, dhukkuba kan hin qabne, naafa kan hin taane qulqulluu isaa fidee lafa aarsaa sanarratti harka isaa mataa horii sanarra kaa'ee cubbuu isaa Waaqayyotti matee qalbii jijjiirratee ofuma isaatii immoo dhaabatee qala. Lewwota boqonnaa 4 lakkoofsa 27-31. Achitti akka jedhutti namni cubbuu hojjete tokko cubbuu isaarraa dhiifama argachuutiif horii fide sana hoolaa yookiin re'ee fide sanarra harka kaa'ee yommuu qalu oobdii mana qulqullummaa keessatti jechuudha. Lubni immoo dhiiga sanarraa fuudhee iddoon aarsaa sun gaanfa waan qabuuf gaanfa sanatti buusa. Sana booddee guyyaa guyyaatti aarsaan kan dhiyaatus ijoolleen Israa'el ganamaaf galgala. Ganama sa'a 3 galgala waaree booda immoo sa'a 9 aarsaan dhiyeessan waan tureef aarsaa dhiyeessan sana dhiiga isaa fuudhanii mana qulqullummaatti iddoo qulqulluu jedhamutti ol seenanii dhiiga isaa facaasu turan. Kana jechuun Waaqayyoo cubbuu ijoollee Israa'el hundumaa guyyaa sana kan isaan raawwatan isaan irraa fuudhee gara mana qulqullummaa isaatti dabarseera cubbucha jechuudha. Iddoo qulqulluu jedhamutti. Kanaafuu manni qulqullummaan allisaa oobdii mana qulqullummaa jedhama. Iddoo oobdii mana qulqullummaa sana wanta lama gurguddaatu jira. Inni tokko iddoo aarsaan irratti dhiyeeffamuudha. Inni kan biraan immoo waciitii luboonni harkatti dhiqatanii mana sagadaatti ol seenaniidha. Lubni tokko aarsaa yommuu dhiyeessuuf jedhu akkasumas mana qulqullummaatti yommuu seenuuf jedhu harka dhiqatee bifa qulqullummaa agarsiisuun gara hojii sanaatti darba. Aarsaan dhiyaatu sun egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bakka bu'u ture. Kanaaf kana mata duree barumsa keenya har'aaf kan torban darbe handhuura daandii qajeelaa jedhee moggaaseef. Kana hubachuun karoora fayyinaa Waaqayyo ilmaan namaatiif qabu hubachuutiif baay'ee nu fayyada. Aarsaan dhiyaatu sun horiin qalamu sun inni mudaan qabne kan cubbamaan harka isaarra kaa'ee cubbuu isaa ofii isaarraa gara horii sanaatti dabarsu. Horiin sun utuu inni ilaaluu kan inni qalu, kan inni ajjeesu, dhiiga isaa kan inni buusu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka bu'a. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 12 hamma 15 sagalee Waaqayyoo kana laalchisee akkana jedha. Ergaa Phaawulos gara warra Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 12 hamma 15 akkana jedha. Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga reeyotaaf dhiiga jabbootaa baatee utuu hin ta'in dhiiga ofiisaa dhangalaasuu isaatiin al tokko bara baraan gara iddoo isa hundumaarraa caalaa qulqulluu ta'etti ol gale. Nuufis furee bara baraa argate. Egaa dhiiga reeyotaa fi korommii daaraa foon goromsaa aarfamtees namoota xuraa'an sanatti facaasuun xiraawummaa foon isaanii irraa isaaniin qulqulleessa erga ta'e dhiigni Kiristoos isaa hafuura bara baraatiin aarsaa mudaa hin qabne godhee ofiisaa Waaqayyoof dhiyeesse immoo isin hojii isa du'atti geessu dhiiftanii Waaqayyo isa jiraataadhaaf hojjettoota akka taataniif hammam guddaa caalchisee yaada garaa keessanii haa qulqulleessu ree jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka re'oota sanaa ofiisaatii qalame. Erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qalame of erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf jedhee du'e booddee har'a aarsaan nuyi dhiyeessinu hin jiru. Hoolaan nuyi dhiyeessinu hin jiru. Hoolaan faasikaa keenyaa Kiristoos nuuf qalameera jedha Phaawulos. Kanaaf warra wanta nuyi dhiyeessinu hin jiru. Garuu mana sagadaa keessatti oobdii mana qulqullummaa keessatti iddoo aarsaa irratti horiin qalamaa ture sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka bu'a. Re'oota sana miti hoolota sana miti cubbuu ijoollee Israa'eliin kan dhiisaa ture kan hambisaa ture kan qulqulleessaa ture garuu isaan akka fakkeenyaatti fayyadu turan ijoolleen Israa'el guyyaa tokko masihichi dhufe akka isaaniif du'u kan ittiin amananii ilaalanii abdatanii jiraatan ture garuu hoolaanni dhugaan akkuma Yohaannis cuuphaan jedhe ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa balleessu jedhee. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 29 irratti dubbate hoolaan Waaqayyoo inni cubbuu biyya lafa hambisu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isatu dhiiga isaanuuf jedhee dhangalaase. Sun kan inni ittiin fakkeeffamaa ture horii mana qulqullummaa keessatti oobdii keessatti iddoo aarsaa irratti dhiyaataa turaniidha. Egaa dhiigni sun dhiifama cubbuutiif erga bu'ee booddee lubni tajaajilu dhiiga sana fuudhee iddoo qulqulluu jedhamutti facaasa. Iddoon qulqulluu jedhamu gaa oobdii mana sagadaatii gara keessaatti isa jiru kutaasa jalqabaati jechuudha. Guyyaa guyyaatti luboonni ijoolleen Aroon achi keessaa Waaqayyoon tajaajilu turan. Namni kan biraan hin seenan turan. Haa ta'u malee bakka sanas immoo gara bitaarra baattuu ibsaa mucha 7 qabutu jira. Baattuu ibsaan sun sagalee Waaqayyoo ifa Waaqayyoo kan bakka bu'u ture. Harka mirgaarra immoo xarapheezzaa buddeena baatu jira. Buddeenni sun buddeena 12 ture. Gosa 12 kan ijoollee Israa'el kan bakka bu'u. Inni immoo akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana buddeenni jireenyaa jedhe ijoolleen Israa'el akka Waaqayyoo irratti hunda'an jireenya isaaniitiif qabeenya isaaniitiif ba'uu isaaniitiif galuu isaaniitiif Waaqayyoo irratti akka hunda'an kan agarsiisu, kan yaadachiisu ture. Gooftaan Yesus ana buddeenni jireenyaa yommuu jedhe namalee jiraachuun dandeessan jechuusaati. Ana kan isin dhaabu jechuusaati. Ana kan jireenya isiniif ta'u jechuusaati. Isa malee jireenyi hin jiru waan ta'eef. Sana booda hangafni lubootaa waggaatti al tokko iddoo qulqulluu qulqullootaa jedhamu iddoo taabonni waaqayyoo inni qulqulluu taa'u si'a tokko seena. Gaafni sun guyyaa qulqullummaa yookiin guyyaa qulqullaa'u jedhamee waamama. Cubbuun ijoollee Israa'el martinu kan waggaa guutuu iddoo qulqullaa jedhame sanatti dhiigaan darbaa ture. Cubbamaa sanarraa gara hoolaatti, hoolaarraa immoo gara mana qulqullummaa sanatti darbaa ture. Waggaatti al tokko garuu iddoo qulqulluu qulqullootaa jedhamu sanatti ol seenee hangafni lubaa dhiiga fuudhee facaasee ijoollee Israa'eliif yeroo inni itti araara kadhatu ture. Iddoo qulqulluu qulqullootaa sana keessa akkuma dura dubbachuu yaale taabonni waaqayyoo jira. Taabota sanarra immoo ifa mul'atu jira. Taabota jechuun saanduqa. Saanduqa sana keessa immoo abboommii kurnantu jira. Akkasumas immoo mannaatu jira. Akkasumas immoo ulee aroontu jira. Isa late. Taabota jechuun waaqa kan biraa jechuu miti. Abboommii kurnan of keessaa qaba. Sagalee waaqayyoo of keessaa qaba. Irra isaarratti immoo kirubeelota kan fakkaatan ergamoota lamatu fakkeeffamanii kaa'amani. Iddoo sana gidduuti ifa ture. Waaqayyo achirraan sitti mul'adha jedhe Museetiin. Achirra taa'in sitti dubbadha jedhe. Iddoo sanan teessoo koo godhadha jedhe. Baay'ee nama ajaa'iba. Waaqayyo gidduu keenya buufate. Saba isaatiifis cubbuu isaanii hin dhiisa ture. Bakka sanatti dhiigay hangafa lubootaatiin dhiyaatee waggaatti al tokko firfirfama ture. Hangafni lubootaa sun yommuu achi ba'u re'ee kan biraarratti harka isaa kaa'ee re'een sun fuudhamee iddoo fagootti gadhiifama. Inni immoo seexana bakka bu'a. Cubbuu dhumarratti kan itti gaafatama isaa fudhatu seexana. Waaqayyo ijoollee Israa'eliin bifa kanaan mana qulqullummaa naa hojjedhaa, godoo qulqullaa naaf hojjedhaa, ani immoo isin gidduun buufadhaa, ani immoo isin ittiin dhiyaadhaa, ani immoo cubbuu keessan isiniif dhiisaa jedhe. Gooftaa keenya Yesus Kiristoos akka inni dhufee nuuf du'u, akka inni hoolaa ta'ee gorraamu, akka dhiigni isaa lola'u, akka inni waaqayyoof nuun walitti araarsu kan mul'isu ture. Yommuu manni qulqullummaan sun hojjetamee xumurametti ulfinni waaqayyoo dhufee irra buufate jedha. Seera bahuu boqonnaa 40:36 jalqabee yoo dubbifattan ulfinni waaqayyoo bifa guddaa ta'een mana sagadaa sanarra buufate. Waaqayyo saba isaa gidduu buufate. Sana booddee jedha seera bahuu boqonnaa 40:36 yoo dubbifattan ulfinni sun inni hurrii fakkaatu sun yommuu mana qulqullummaa sanarraa ka'ee socho'u qofa ture ijoolleen Israa'el buufata lafa buufatan irraa ka'anii iddoo tokkotti fuunduratti kan isaan adeemu turan. Waaqayyotu isaan geggeessaa ture. Sababiin isaa waaqayyotu isaan gidduu jira waan ta'eef hammam gammachuudha. Waaqayyo mana keessan buufachuu barbaada ulfina isaatiin. Waaqayyo gidduu keessan buufachuu barbaada ulfina isaatiin. Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hoolaa samuudaan qabne sana dhiiga isaatiin ofitti isin araarsuu barbaada. Fedha keessan eega garuu heeyyama keessan gaafataa jira garuu har'a waaqa kanaaf jireenya keessan dabarsaa kenna. Gooftaan isinni wajjin ta'uu barbaadaati. Hangafni lubootaa keenya Yesuus Kiristoos isin araarsuu barbaadaati.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.